Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo danas o procjeni uticaja pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina preuzela predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije.
U narednom periodu, što je i prioritet, dakle, Bosne i Hercegovine u njenom predsjedavanju, otvoriti nove mogućnosti i suradnju u oblasti legalnih ili ekonomskih migracija koje su jako značajne za naše zemlje.
Opozicija uputila oštre kritike vlasti u Republici Srpskoj.
Zašto ste se, gospodo, vratili na vraćanje odredbi koje ste ukinuli svi svojim prijedlogom u zakonu koji izmijenjen 2011. godine? Zato da biste zapošljavali pred izbore svoje podobne političke kadrove. Samo zato da zloupotrebite institut konkursa.
U Novom Sadu uhapšen električar koji je održavao električne instalacije u diskoteci u kojoj je u nedjelju ujutro u požaru poginulo 6 mladih ljudi. Hrvatska kriminalistička policija istražuje ko je u uredu predsjednika u vrijeme Stjepana Mesića navodno primio mito od finske Patrije kako bi ta firma dobila posao u Hrvatskoj. U Beogradu uhapšen ljekar kliničkog centra zbog primanja mita. U Prištini uhapšen specijalni tužilac za borbu protiv korupcije. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi najavio da će kosovska policija oduzeti materijal za lokalne izbore koje organizuje Srbija na Kosovu. U požaru na pijaci u predgrađu Moskve poginulo 17 radnika migranata. Vijeće sigurnosti UN-a danas razgovara o krizi u Maliju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom. Temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina će u narednih 12 mjeseci predsjedavati regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice, preuzevši predsjedavanje od Srbije na forumu ove regionalne organizacije danas u Beogradu. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović izjavio na forumu da je ilegalna migracija u Bosni i Hercegovini u stalnom padu, što pokazuje da je povećana sigurnost granica. Informacija o procjeni implikacija pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji jedna je od tačaka dnevnog reda današnje sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Hrvatska će od 1. jula iduće godine postati članica Europske unije, a očekuje se da će već od 1. januara iduće godine početi primjenjivati neke od standarda unije koje bi mogle postati prepreka za izvoznike iz BiH. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Mohamed Ibrahimović razgovarao je danas sa predstavnicima otpuštenih vojnika oružanih snaga BiH o implementaciji zaključaka Vijeća ministara. Za sutra je najavljen sastanak ministra odbrane, predstavnika entitetskih vlada i penzijskih fondova kako bi pokušali da usaglase stavove o problemu otpuštenih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji zahtijevaju prijevremeno penzionisanje. Ministar financija i trezora Nikola Špirić i izvršni direktor Europske banke za obnovu i razvoj za srednju i jugoistočnu Europu Jean-Marc Peterschmidt potpisali su danas ugovor o zajmu u vrijednosti od 5 milijuna eura namijenjen za projekat vodosnabdijevanja u opštini Čapljina. Predrag Prošić izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv po optužnici koja ga tereti za krivično djelo zločina protiv čovječnosti na području Bosanske Krajine počinjeno u maju 1992. godine. Hrvatska kriminalistička policija istražuje ko je u uredu predsjednika u vrijeme Stjepana Mesića navodno primio mito od finske kompanije Patria kako bi ta firma dobila posao u Hrvatskoj. Istražuje se ugovor o kupovini 84 oklopna vozila vrijedna 112 milijuna eura. Šef jedinice za borbu protiv korupcije u specijalnom tužilaštvu Kosova Nazmi Mustafa uhapšen je u Prištini to zbog mita. Mustafa je uhapšen jer je uzeo mito za oslobađanje iz pritvora Paška Mirašija koji je prije godinu dana uhapšen zbog korupcije. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton izazvala je zadovoljstvo zbog oslobađanja policajaca i vojnika koji su zarobili kolumbijske revolucionarne oružane snage FARC. 4 vojnika i 6 policajaca koje su marksistički pobunjenici držali u zatočeništvu od 12 do 14 godina predati su danas humanitarnoj misiji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. 17 radnika i migranata stradalo je u požaru koji je izbio prošle noći u jednom skladištu na pijaci u predgrađu Moskve. Žrtve su porijeklom iz Tadžikistana i radile se na pijaci Kančalovski u Moskvi. Napadač koji je ubio 7 osoba i 3 ranio na vjerskom univerzitetu blizu San Francisco je 43-godišnji korejski državljan, osumnjičeni One Goh, nakon pucanja predao se vlastima u susjednom gradu Alamedi. 61-godišnji Martin Jozić iz Boća kod Brčkog podlegao jutros u kliničkom centru Tuzla povredama koje mu je u porodičnoj kući nanijela nepoznata osoba koja je sinoć nad njim i njegovom suprugom izvršila razbojništvo. Dvije osobe uhapšene sinoć u Banja Luci i u preprodaji droge napale su policiju prilikom lišavanja slobode, nakon čega je jedan od policajaca upotrijebio vatreno oružje i ranio jednu osobu, izjavio direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić. Vasić je dodao da je MUP formirao unutrašnju kontrolu koja će zajedno sa tužilaštvom utvrditi eventualna prekoračenja dužnosti policajaca. Iz Bihanka javljaju da je prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini danas dobra i saobraća se bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. U područjima gdje pada kiša iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba savjetuju maksimalno opreznu vožnju.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo je danas o procjeni utjecaja pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u svjetlu primjene standarda Unije koji bi mogli postati prepreke za izvoznike iz Bosne i Hercegovine. Marija Arnautović upravo se vratila iz predsjedništva i saopštit će zaključke današnjeg sastanka.
Kao što si rekla Mirna, kolektivni šef države razmatrao je danas implikacije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Posebnih zaključaka nije bilo osim da svi organi Bosne i Hercegovine, kako je rekao član predsjedništva Nebojša Radmanović, moraju dati svoj doprinos u sprječavanju posljedica ulaska Hrvatske u No koje su to posljedice, nije govorio, sačekat će se, kaže, akcioni plan, ažurirani akcioni plan vijeća ministara koji će jasnije precizirati ove probleme. Dogovoreno je tek da se sagledaju prednosti skorog ulaska susjeda u Europsku uniju, a predsjedništvo će se, kaže Radmanović, aktivnije angažovati u češćim kontaktima sa predsjednikom Hrvatske.
Predsjedništvo je danas imalo obiman dnevni red. O čemu su još razgovarali?
Pa iz tog obimnog dnevnog reda u ovoj emisiji izdvajamo zaključke o setu zakona koji se odnose na Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Zaključeno je naime da se što prije kolektivnom šefu države trebaju dostaviti analize procesa reformi u odbrambenim snagama Bosne i Hercegovine. Posebno predsjedništvo traži izvještaj i analizu uništavanja viška naoružanja u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo je danas također raspravljalo o dva važna međunarodna skupa, to je summit NATO-a koji se održava u maju u Chicagu. Delegaciju Bosne i Hercegovine, kako su dogovorili danas, predvodit će predsjedavajući predsjedništva. Drugi važan skup je 10. samit UNESCO-a, čiji je domaćin Bosna i Hercegovina. Predsjedništvo je utvrdilo program samita i dogovoreno je da domaćin bude grad Mostar. Samit će biti održan 2. i 3. juna i očekuje se dolazak 11 predsjednika država, rekao je član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović.
Hvala Marija. A u Beogradu se održava regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice. Bosna i Hercegovina je preuzela predsjedavanje ovom važnom regionalnom organizacijom od Srbije na današnjem forumu, sa kojeg izvještava naš kolega Zoran Glavnjić.
Sadik Ahmetović, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine, preuzeo je jednogodišnje predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice na forumu o napretku i izazovima u oblasti migracija, kom su prisustvovali ministri zemalja regiona. Ahmetović je rekao da je dosadašnji zajednički rad na tom planu bio dobar i posebno pohvalio saradnju policija, koju je ocijenio kao veoma značajnu.
Naravno da ćemo u narednom periodu nastaviti sa našom zacrtanom suradnjom u oblasti sigurnosti kad su u pitanju nelegalne migracije, ali isto tako u narednom periodu, što je i prioritet, dakle, Bosne i Hercegovine u njenom predsjedavanju, otvoriti nove mogućnosti i suradnju u oblasti legalnih ili ekonomskih migracija koje su jako značajne za naše zemlje.
Mari, inicijativa nastala je 2003. u cilju unapređivanja upravljanja kretanjem populacija na Zapadnom Balkanu. U njoj su Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Albanija i Bosna i Hercegovina, koje imaju predstavnike u regionalnom centru inicijative u Skoplju. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da je važno da zemlje regiona aktivno sarađuju, jer je borba protiv ilegalnih migracija važna i za njihov evropski put.
Također je bitno i pitanje azilanata, povećanje broja azilanata u našim zemljama, ali je sa druge strane povećani broj azilanata koji iz Srbije idu u Europsku uniju.
Bosna i Hercegovina već je jednom predsjedavala regionalnim forumom Mari inicijative od aprila 2006. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske trenutno razmatraju prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti, kojim se između ostalog predviđa povećanje dodatka na tuđu njegu i pomoć, i to sa 40 na 120 konvertibilnih maraka. Opozicija je posebno danas kritikovala prijedlog izmjena zakona o državnim službenicima, smatrajući da olakšava vladajućim strukturama zapošljavanje u javnim institucijama mimo javnih konkursa. Izvještava Milorad Milojević.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrvić rekao je u obrazlaganju poslanicima Zakona o socijalnoj zaštiti da će se 50% socijalnih davanja finansirati sa entitetskog nivoa, te da je teret isplate preostalih 50% pao na teret opština i gradova. Novim zakonom reguliše se čitav niz dodatnih prava za korisnike socijalnih usluga, tvrdi Škrvić.
Definisane su nove kategorije prava i korisnika. Proširena je mreža ustanova socijalne zaštite. Značajno su uvećani iznosi novčanih davanja korisnicima socijalne zaštite. Uveden je mehanizam praćenja i usklađivanja novčanih iznosa prava socijalne zaštite na godišnjem nivou.
Ranije danas poslanici su razmotrili izmjene zakona o državnim službenicima, kojim je definisano da državnom službeniku prestaje radni odnos kada navrši 65 godina života i 15 godina staža ili 60 godina života i 40 godina staža. Posebno su se na udaru našle odredbe kojima se definiše postupak izbora državnih službenika te postavljanje vršioca dužnosti koje se može vršiti bez postupka javnog konkursa. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić.
Zašto ste se, gospodo, vratili na vraćanje odredbi koje ste ukinuli svi vi svojim prijedlogom u zakonu koji izmijenjen 2011. godine? Zato da biste zapošljavali pred izbore svoje podobne političke kadrove. Samo zato da zloupotrebite institut konkursa. Da vam djeca koja dolaze i završavaju visoke škole svukuda po svijetu, tražeći hljeba u ovoj zemlji, konstatuju: nema hljeba bez partijske knjižice.
U toku aktualnog časa opozicija je ponovo iskoristila mogućnost da postavljanjem škakljivih pitanja ukaže na rastrošnost vladajuće strukture. Tako, na primjer, poslanik SDS-a Tomica Stojanović nije dobio konkretan odgovor na pitanje koliko puta je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koristio entitetski helikopter za posjetu zabavnim i sportskim događajima. Ministar saobraćaja i veza Nedjeljko Čubrilović.
Ja molim da se postavi u pisanoj formi pa da probamo doći do odgovora.
Tomica Stojanović.
Uvijek se potrefi da se ima sastanak u Beogradu kad je neka bitna, značajna, lijepa utakmica. I dok se vi vozikate, znači, na utakmice slave, rođendanska slavlja, dotle penzioneri, borci imaju situaciju ovakvu kakvu imaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predizborni problemi u Mostaru još nemaju rješenje. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o načinu izbora vijećnika u Gradsko vijeće Mostara proizvela je posljednjih mjeseci dosta tenzija među političkim strankama koje participiraju u vlasti, posebno među predstavnicima Hrvata i Bošnjaka. Prvi korak ka rješavanju statusa Mostara i provođenju predstojećih lokalnih izbora započet je sastankom gradskih odbora stranaka u Gradskom vijeću. Slušamo Adlu Dizdar.
Odluku Ustavnog suda BiH da su odredbe izbornog zakona i statuta Mostara o načinu izbora vijećnika u suprotnosti s Ustavom BiH, političke stranke različito tumače. Dok je predstavnici hrvatskog naroda smatraju neupitnom, Bošnjaci se žale kako bi primjena izbornog načela jedan čovjek, jedan glas dovela do dominacije Hrvata u Mostaru. Nakon što se cijela priča vukla mjesecima, prvi sastanak većine stranaka koje participiraju u gradskom vijeću održan je tek jučer. Sastanak je inicirao gradski odbor HDZ-a BiH, ističući odgovornost stranaka da pronađu najbolje rješenje za sve građane. Slađan Bevanda, predsjednik gradskog odbora.
To je bio jedan prvi korak, mislim da je bio jako uspješan. Svi živimo u ovom gradu, ovo je, dakle, grad svi u nas i želimo naći najbolje rješenje za grad Mostar.
Odlučeno je jučer da se razgovori intenziviraju u narednom periodu, a da stavovi stranaka uprkos različitim tumačenjima nisu toliko udaljeni, smatra predsjednik gradskog odbora SDA Zijad Hadžiomerović.
Mi se možemo lako dogovoriti na ovo samozadovoljstvo, bar naše dvije stranke, ali ostaje još mnogo stranaka i mnogo članova gradskog vijeća koji će isto tako morati iznijeti svoj stav. Samo je važno da razgovori krenu u gradskom vijeću i da se prepoznaju svi stavovi.
No, ideja da se o pitanju Mostara stranke dogovaraju na lokalnom nivou nije potekla iz gradskih odbora. Prvo su to dogovorili Dragan Čović i Sulejman Tihić na nedavnom sastanku u Odžaku, a jučer je, nakon sastanka s Čovićem u Mostaru, isto podržao i predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumđija.
Mislim da je najvažnije da ljudi koji su prije svega vode naše stranke u Mostaru, da probaju doći do nešto je moguće boljeg zajedničkog imenitelja.
Sastanku stranaka i neovisnih vijećnika gradskog vijeća nisu prisustvovali vijećnici Narodne stranke Radom za boljitak. Ukoliko koalicija HDZ i SDA, koja Mostar vodi već 20 godina, smatra da je ona jedina legalna i legitimna da predstavlja Hrvate i Bošnjake u Mostaru, neka onda oni iznađu konkretno rješenje, kažu u Radom za boljitak, podsjećajući da isti moraju imati na umu da, osim Bošnjaka i Hrvata, u Mostaru žive Srbi i ostali. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U 15 sati i 15 i po minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo je danas o procjeni utjecaja pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji na BiH izvoznike. Bosna i Hercegovina preuzela predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije. U Novom Sadu uhapšen električar koji je održavao električne instalacije u diskoteci u kojoj je u nedjelju ujutro u požaru poginulo 6 mladih ljudi. U Beogradu uhapšen ljekar kliničkog centra zbog primanja mita. U Prištini uhapšen specijalni tužilac za borbu protiv korupcije. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Recep najavio da će kosovska policija oduzeti materijal za lokalne izbore koje organizuje Srbija na Kosovu. U požaru na pijaci u predgrađu Moskve poginulo 17 radnika migranata. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme uz dnevne temperature od 18 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Radnici ne vjeruju da će najavljena revizija privatizacije uroditi plodom.
Bojim se i ovi naši političara, bojim se da je to sve korumpirano, da je to volila bi da nađu poštene ljude i da se uradi pravo revizija privatizacije sa onim zakonom o nelegalno stečenom onome bogatstvu.
Ove sedmice građanima Republike Srpske stiže na naplatu porez na nepokretnosti.
Poreski obveznik vlasnik nepokretnosti ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost 50 metara kvadratnih za obveznika i 50 metara kvadratnih za svakog člana njegovog domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti u kojoj stanuje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Stric sirijskog predsjednika Bašara al-Asada vjeruje da on neće moći da se održi još dugo na vlasti zbog prevelikog nasilja. U međuvremenu specijalni izaslanik UN-a i Arapske ligi Kofi Annan izjavio je da mu je Asad obećao povlačenje snaga bezbjednosti iz velikih gradova do 10. aprila. U Damask je danas stigao i šef Međunarodnog crvenog krsta koji će tražiti da se omogući dostavljanje humanitarne pomoći i pristup zatvorenicima. Pripremio Dragan Štavljanin.
Problemi su se proširili na sve delove Sirije. Nema mesta na kojem nije bilo nasilja, pa mislim da Bašar al-Asad ne može da se održi na vlasti, rekao je Rifat al-Asad za britanski BBC. On je izrazio mišljenje da mladi Asad treba da ostane na vlasti tokom prelaznog perioda, kako bi sarađivao sa novom upravom i pomagao joj svojim iskustvom. Rifat Asad insistira na tome da sirijski narod i dalje prihvata porodicu Asad i da ona ima veći uticaj u društvu od, kako je rekao, nebitnih ličnosti iz opozicije. Rifat al-Asad je 1982. godine predvodio vojni napad na Hamu radi gušenja ustanka organizacije Muslimansko bratstvo. U toj akciji poginulo je između 10 i 25 hiljada ljudi. On je pokušao da svrgne brata Hafeza dok se oporavljao od srčanog udara, ali je 1984. godine morao da ode u egzil. Kada je Bašar postao predsjednik posle očeve smrti 2000. godine, Rifat je kritikovao sukcesiju kao farsu i neustavnu predstavu, pošto je sebe smatrao za legitimnog naslednika na položaju šefa države. Komentatori smatraju da Rifat al-Asad pokušava da se nametne kao osoba koja će zameniti Bašara na predsjedničkoj funkciji, ali smatraju da su male šanse da se to desi, imajući u vidu njegov višegodišnji boravak u egzilu. U međuvremenu šef Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Jakob Kellenberg stigao je u Damask na razgovore o proširenju humanitarnih operacija i dobijanja pristupa svim pritvorenicima. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan je u ponedjeljak kazao u Savetu bezbednosti da je sirijski predsjednik Asad prihvatio da povuče snage bezbednosti iz velikih gradova do 10. aprila, rekao jedan diplomata. Annan je također zatražio od Saveta bezbednosti da planira razmeštanje posmatrača Ujedinjenih nacija koji bi nadgledali poštovanje primirja. Nadamo se da će sirijske vlasti u potpunosti ispuniti sva obećanja koja su dali bez ikakvih uslovljavanja. Ako to učine, očekujemo da u roku od 48 sati to učini i opozicija, kazala američka ambasadorka i predsjedavajuća Savetom bezbednosti Susan Rice. Ona je je također istakla da je primirje samo deo Ananovog mirovnog plana koji predviđa politički proces u cilju ispunjavanja aspiracija sirijskog naroda, oslobađanje zatvorenika, dostavljanje humanitarne pomoći, slobodu kretanja za novinare i pravo na demonstracije.
Sindikati radnika u Tuzlanskom kantonu su protiv rješenja za reviziju privatizacije koje je juče usvojio federalni parlament. Smatraju da su sudovi davno mogli okončati priču o reviziji privatizacije. Slušamo Maju Nikolić.
Enes Stanović, predsjednik sindikata Polihema, zbog čije privatizacije na stotine radnika ostalo bez posla, na ulici i bez uvezanog radnog staža, smatra da usvojenim prijedlogom zakona o reviziji privatizacije neće biti ništa postignuto, jer su revizije odavno mogli i tužiteljstva i sudovi privesti kraju.
Znači, oni tu negdje nekako rupu u zakonu, kako to kod nas kažu, bit će negdje možda neki ispravki, ali ono glavno neće se ništa desiti. Za radnike nema više događanja, radnici su na margini.
Emina Busula Lađić, predsjednica štrajkačkog odbora tvornice deterđenata Dita, već godinama traži da se izvrši revizija privatizacije ove firme. Međutim, odgovore koji su dobivali iz Agencije za privatizaciju i tužiteljstva bili su negativni. Ona smatra da se privatizacija uvijek odigravala pod okriljem politike.
Joj, ja bi bila presretna da radi nezavisno. Bojim se i ovi naši političara, bojim se da je to sve korumpirano, da je to, volila bi da nađu poštene ljude i da se uradi prava revizija privatizacije skupa s onim zakonom o nelegalnom bogatstvu.
Gotovo istu agenciju za reviziju privatizacije ima i Republika Srpska, ali ona je tamo uglavnom verificirala prethodno napravljenu privatizaciju, kaže Muhamed Hadžić, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine. Stoga ne vjeruje da će i ova u federaciji imati nešto drugačiju ulogu.
Proces privatizacije, takav kriminal očit bio, da je proces privatizacije pretvoren u trgovinu nekretnina. Da je Bože da se ne desi, ali volio kad ne bi bio u pravu, da se ne desi verifikovati onu priču ko jamio.
Najviše privatiziranih poduzeća je u Tuzlanskom kantonu. Radnici su do sada po nekoliko puta predavali tužiteljstvima kaznene prijave zbog malverzacija koje su napravljene u tim procesima, ali tužiteljstva do sada nisu podigla niti jednu optužnicu, niti pokrenuli istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ove sedmice građanima Republike Srpske stiže na naplatu porez na nepokretnosti, čija je primjena ozvaničena 1. januara 2012. godine. Međutim, umjesto poštara račune će im dostaviti kurirska služba Poreske uprave, pripremio Erdoğan Katana.
Poreska uprava Republike Srpske prema zakonu računa je bila dužna dostaviti do 31. marta, ali zbog nemogućnosti postizanja dogovora sa poštama oko dostave računa nije mogla biti izvršena u predviđenom roku, kaže portparol Poreske uprave Republike Srpske Ivan Vučković.
Prema posljednjoj ponudi pošta Republike Srpske, navedena usluga bi Poresku upravu koštala 960.000 konvertibilnih maraka, što su sredstva koja Poreska uprava nema na raspolaganju, dok će dostava poreskih računa vlastitom kurirskom službom koštati maksimalno 250.000 maraka.
Ukupna procijenjena vrijednost svih nepokretnosti u Republici Srpskoj je 47 milijardi konvertibilnih maraka. Do ovih podataka Poreska uprava došla je na osnovu podnesenih preko 2,4 miliona prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti, objašnjava Vučković.
Od čega se na ukupnu procijenjenu vrijednost objekata odnosi 23,8 milijardi maraka, te zemljišta 23,6 milijardi maraka. Ukupno umanjenje poreske osnovice po osnovu članova domaćinstva iznosi 8,4 milijardi maraka. Procijenjene vrijednosti nepokretnosti su proslijeđene opštinama.
Porez na nepokretnosti isključivo pripada budžetu opštine, a on ne može biti manji od 0,5 niti veći od 0,50% od procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti. Za svaku godinu skupštine opštine i gradova utvrđuju poresku stopu koja će se primjenjivati za oporezivanje nepokretnosti na njihovoj teritoriji. U Poreskoj upravi kažu da je ovaj zakon povoljniji za građane Republike Srpske u odnosu na prethodni, jer oni koji posjeduju jednu stambenu jedinicu u kojoj žive, za tu nekretninu faktički neće ni plaćati porez na nepokretnosti.
Poreski obveznik vlasnik nepokretnosti ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost 50 metara kvadratnih za obveznika i 50 metara kvadratnih za svakog člana njegovog domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti u kojoj stanuje.
Poreski obveznik će porez na nepokretnosti plaćati u dva dijela, prvi najkasnije do 30. juna i drugi najkasnije do 31. decembra u poreskoj godini, s tim da uplata prvog dijela ne može biti manja od 50% ukupnog iznosa poreske obaveze prema poreskom računu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. Studentski standard u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu je sve lošiji. Uvjeti smještaja u studentskim domovima bez grijanja, a povremeno i bez struje su ispod svakog nivoa. Ocjenjuju očajni studenti i najavljuju izlazak na ulice. S njima razgovarao Ivan Katavić.
Oko 1500 studenata, koliko ih je trenutačno smješteno u dva studentska doma u Sarajevu, iz godine u godinu žive u sve težim uvjetima. U studentskom domu Bjelave u nekim paviljonima uvjeti smještaja su ispod svakog standarda. Haris Kadirić iz Sanskog mosta, student pravnog fakulteta.
Najviše sam nezadovoljan po pitanju kupatila, WC-ova i što se tiče stolarije, prozora, vrata.
Sanela Velić iz Livna, studentica pravnog fakulteta.
Sad su nam isključili gas, imamo toplu vodu, ali samo 2 sata, znači mi studenti se moramo prilagoditi toploj vodi. Prijete nam evo da će nam i struju isključiti, sad ne znam koliko je to istina, a znači ako se to desi, definitivno će dom biti ispražnjen.
Studenti su dali rok od 30 dana vlastima Bosne i Hercegovine da promijene sadašnje stanje. U suprotnom izaći će na ulice. Predsjednik udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo, Adin Muratović.
Pa očekujemo da vlast primoraju kantone, odnosno kantonalna ministarstva za obrazovanje, da počnu da izvršavaju svoje obaveze prema Studentskom centru.
Podršku studentima dao je i predsjednik javne ustanove Studentski centar Sarajevo, Emir Kadrić.
Studentski standard u smislu ishrane i smještaja na Sarajevskom univerzitetu, a odgovorno tvrdim i na svim drugim javnim univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, nije nikad u istoriji bio na nižim granama i krajnje je vrijeme, evo i ja se pridružujem apelima studenata da se ovaj problem zaista stavi na dnevni red.
Zbog neplaćanja obveza pojedinih kantona prema Studentskom centru Sarajevo, dugovi su porasli do 5 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Kulturološki projekat Međunarodnog teatarskog festivala MES Modul Memorije održat će se od 5. aprila do 9. maja, te će na taj način obilježiti 20 godina od početka opsade Sarajeva. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
S promocijom virtualne fama kolekcije i 3D mapiranja muzeja opsade u četvrtak počinje ovogodišnji Modul Memorije, sadržajnim programom koji nastaje u interakciji različitih grupa i prijatelja projekta, želi se istaći važnost sjećanja, kaže umjetnički direktor ovog projekta Nihad Krševljaković.
Uvijek smo nastojali da Modul Memorije ne bude nešto što će potencirati nekad pomalo iritantni sarajevski egocentrizam i smatramo jako važnim da naše vlastu iskustvo i ono što smo proživjeli treba da nas oplemenjuje kao ljude, a jedan od pokazatelja tog oplemenjivanja iskazivanje suosjećanja i empatije prema ljudima koji stradaju na drugim mjestima širom svijeta.
Ciklusima kratkog i dugometražnog filma, izložbama Moda pod opsadom, Drina, Jezero Peručac, predmeti djece poginule u opkoljenom Sarajevu, predstavama prelazeći liniju Medijska arheologija. Neki su sadržaj koji će se do 9. maja prirediti u okviru Modula Memorije. Među njima i izložba fotografija Jima Marshalla. Fotografije koje će publika uskoro vidjeti, neke su od prvih koje sam snimio u Sarajevu. Dugo godina nisam mislio o njima i stajale su u podrumu. Kasnije sam se dosjetio da ponovo izađem na ulice i uslikam sve one objekte koje sam prije toliko godina fotografisao, tada razrušene i oronule, a sada obnovljene. Fotografije su važan most između prošlosti i sadašnjosti, između rata i mira. One nam pomažu da se sjećamo rata, kao i da otvoreno o njemu govorimo, kaže Marshall. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dovradović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zaključilo da svi nadležni organi trebaju da daju puni doprinos u sprječavanju negativnih posljedica koje će po BiH imati ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina u Beogradu od Srbije preuzela predsjedavanje u narednih 12 mjeseci regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimović razgovarao sa predstavnicima otpuštenih vojnika oružanih snaga. Za sutra je najavljen sastanak ministra odbrane, predstavnika entitetskih vlada i penzijskih fondova kako bi usuglasili stavove o problemu otpuštenih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji zahtijevaju privremeno penzionisanje. Ministar financija i trezora Nikola Špirić, izvršni direktor Europske banke za obnovu i razvoj za srednju i jugoistočnu Europu Jean-Marc Peterschmidt potpisao ugovor o zajmu u vrijednosti od 5 milijuna eura namijenjen za projekt vodonosnabdijevanja u opštini Čapljina.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju realizovali Enes Hrnjičić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Preporučujemo vam i naše informativne emisije u 18.22 sata i želimo ugodan ostatak dana.